Þessi segulbands upptaka er gerð í tilefni af 20. janúar 1973, en þann dag eru liðin 60 ár síðan Imba tók fyrsta tónin í þessum heimi. Upptökunni fylgir afmæliskveðja til Imbu, frá Grétu og Herði, Tana, Rikka og Ingu, Siggu, Flosa og Nönnu.
Eru þetta ekki prettir tómir sextur rétt nú Imba er undrum fréttin vekur hér. Afmælinu Imbu vinir fagna söngva hlinir veislu við vekja din og gleði klið. Fram á gómum gleði hljóma streymi hækki róminn húmur tröll svo heyrit ómur suður fjöll.